Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. Зі мною на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Разом ми з ним поговоримо про зміни і звільнення в офісі президента, чи то пак про оптимізацію, як це назвав прес-секретар президента Сергій Нікіфоров. Пане Володимире, вітаю вас і слава Україні!
Героям слава, вітаю вас.
Пане Володимире, вчорашній свій ефір я починала з того, що глава держави звільнив двох заступників керівника Офісу президента Андрія Смірнова та Олексія Дніпрова. І ще вчора зранку ми говорили про те, а чому немає інших прізвищ, про які б хотіли, напевно, почути більшість, та прізвищ, які фігурували у журналістських розслідженнях. Ось вже під кінець дня стало відомо, що також президент Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади свого першого помічника. Нагадаю, що це давній друг президента ще з часів кварталу 95-го, власне, вони разом його створювали. Також Зеленський звільнив і трьох радників ОП Сергія Трофімова, Михайла Радуцького і Олега Устенка, і двох уповноважених президента Наталю Пушкарьову та Альону Вербицьку. А поясніть нам, будь ласка, а що це такі за зміни? В зв'язку із чим ось такі от зміни розпочалися? Чи це велика чистка, чи це оптимізація? Якщо це звільнення, так, то чому пан Шефір каже, що попри те, що він звільнений, він лишається біля президента?
Ну, те, що пан Шефір вже давно, і це почалося ще до російського вторгнення, відійшов, по суті, від виконання обов'язків першого помічника президента, і він йому допомагав, але обсяг роботи, активність, інтенсивність значно зменшилася, і про це казали різні джерела. А з війною, я думаю, ситуація дуже помінялася. Взагалі, ну дивіться, я схиляюсь більше до версії оптимізації, тому що ну, це точно не чистка. Якщо, наприклад, от, в військовому керівництві дуже масштабні оновлення йдуть, от в офісі президента це часткові, ще нас очікують певні зміни в кабінеті міністрів. Я не думаю, що там вони будуть великими, скоріше там буде структурна реорганізація, але це та сама анонсована реорганізація, зміни в керівництві країни. Думаю, що мета дійсно оптимізація під новий етап війни. Це не перше перезавантаження президентської команди, не більш масштабна, от тоді можна було б сказати і про чистку, але скоріше дійсно було масштабне перезавантаження команди президента в лютому-березні 2020 року. Частково це відбулося вже от на першому етапі війни в червні 22-го року. Ну, були ще й певні точкові зміни і в Кабміні, і в офісі президента. От зараз чергова хвиля. Мені здається, президент зараз намагається дійсно оптимізувати роботу своєї команди, десь скоротити. Я так розумію, от по офісу президента, там по радниках є певне скорочення. По Шефі і по Трофімову, ну, я припустив, знаєте, це таке прощання з минулим. Mm-hmm. От та кварталівська команда, яка була, вона відходить, хтось залишається, хто зміг продемонструвати, скажімо так, свою ефективність і свою, скажімо так, необхідність в умовах війни, в нових умовах, от ці залишаються. Чому, от ви кажете, да, от, ну, я розумію, багато хто очікував, там змінять Татарова чи Шурму, а звільнили інших. Ну, тому що от тим, кого звільнили, я не скажу, що я здивований. Ну, по Дніпрову не було питань. Кажуть, що він сам пішов. Це його була власна ініціатива. Він давно вже, він, до речі, працює в офісі президента ще з часів Порошенка. Щодо Смірнова, я вам скажу, я здивований, що він ще так довго протримався.
Тому що це людина... Власне, так, давайте тут зазначимо, тому Богдана. Що я теж... Так, це людина і Богдана, і людина, яка була ще з президентом ще до того, навіть до старту президентської кампанії. Смірнов з самого початку з Зеленським, але Смірнов, ми знаємо, що співпрацював з Портновим. Тому і виникає питання, чи це все ж таки чистка така певна, яку вимагає...
Дивіться, щодо Портнова, ну, ми ж знаємо, там, яке було ставлення до Портнова, і я не думаю. Ну, у Богдана, от там, скоріше, були зв'язки Богдана з Портновим. І то, ну, як стало очевидним, що Бог, ну, скажімо так, Портнов в іншому таборі, і він фактично в опозиції, фактор Портнова не працював. Тому я б от не прив'язав саме до Портнова, от прив'язка до Богдана в випадку з Смірновим, це дуже важливо. Але от важливий нюанс, на який звернув увагу, на кого його поміняли. Прийшла Ірина Мудра. От в чому тут нюанс, важливий нюанс? В тому, що Ірина Мудра ще з 22-го року очолює робочу групу при Офісі Президента, яка займається питанням російських активів за кордоном. Ну, щоб вирішити питання, щоб вони працювали на Україну. Питання йде дуже складно, непросто. І я так розумію, що ну, вирішили її призначити в офіс, щоб вона в офісі. Ну, будемо казати так. Формально, юридично, заступник міністра, заступник керівника Офісу Президента, статус приблизно однаковий. Я не знаю, як там в табелі о рангах по рангу державних службовців, тут треба дивитися. Але політично, звичайно, заступник керівника Офісу Президента в нинішніх умовах, в умовах де-факто президентської республіки, має більший вплив. Ну і постійні міжнародні контакти, які зараз здійснюються, ну, переважно через Офіс Президента. Тому, я так розумію, її призначили спеціально під цей напрям, щоб вона їм максимально займалася. А те, що Смірнов мав піти, я ж кажу, я здивований, що це відбулося ще 2 роки тому. Навіть 3 роки тому. А він протримався достатньо довго. По Татарову і Шурмі, чому вони залишилися? Ну, по Шурмі складно сказати, тому що боротьба йде навколо нього. У нього, знаєте, то, що там журналістське розслідування, те одне. А більш важливо те, що у нього, наприклад, були протистояння з Гетьманцевим. Там навіть певний час тому, минулого року, була, ну, хай опосередкована, не пряма, але інформаційна війна між ними. Але він залишається. Президент його, я так розумію, цінує. І, можливо, це ще, знаєте, такий баланс. Є перший віце-прем'єр Юлія Свириденко, яка керує економічною політикою. І є Шурма. Оце ще такий, я б сказав, баланс стримування противаг в економічному блоці. Я не знаю, хто його побудував, сам президент чи керівник Офісу Президента, але, мабуть, ця конструкція всіх влаштовує. По Татарову, ну, я чув, зокрема, від одного з керівників вашого засобу масової інформації таку думку, що Татаров, як і багато, ну, не багато, а група інших людей навколо президента, які були разом з ним в перші дні війни, і президент це дуже цінує. От ті, хто залишився з ним тоді, хто проявив себе тоді, от президент за це їм вдячний, дуже їх цінує. І якщо вони демонструють ефективність роботи для нього, вони залишаються, незважаючи на критику з різних боків. Оце пояснення по Татарову, я думаю, що воно цілком відповідає реальній ситуації. При всіх претензіях до Татарова, він є одним з головних інструментів впливу Офісу Президента на правоохоронну систему. Інша річ, що методи, ну, м'яко кажучи, такі старорежимні. Методи, які були ще в часі Кучми, Януковича і так далі. Це не зовсім правильно, треба їх міняти. Але поки Татаров буде необхідним і зручним інструментом, він, я думаю, залишиться на своїй посаді.
Ну, тут питання про і методи, і про співпрацю з режимом Януковича. Так само є питання до Татарова. І немає якоїсь певної довіри. Чому б тоді, якщо відбуваються такі трансформації, оптимізації Офісу, чому б тоді не вийти навіть тому самому пану Нікіфорову і не вийти пояснити, чому, наприклад, ось ці лишаються, а ось ці йдуть? Тому що ми з вами неодноразово піднімали питання вакууму інформації. І от коли цей вакуум створюється, з'являються зайві чутки, з'являються зайві якісь здогадки. От чому не вийти, не пояснити, чому так сталося і чому саме цих людей лишають, а цих звільняють?
Ну, питання до пана Нікіфора. Я за нього не можу сказати. В принципі, оскільки йдеться про оптимізацію, в кожному конкретному випадку своя логіка. От чому хтось іде? От я про Дніпрова сказав, пишуть, що він сам хотів. Да. По Смірнову, я думаю, це давно готувалося, і заміна от на пані Мудру, вона відповідає тому, хто і як має виконувати завдання по російських активах за кордоном. Чому не звільняють Татарова? Ну, от я сформулював свою версію. Mm-hmm. Причому з посиланням навіть на джерела з вашого засобу інформації. І я довіряю цій інформації, вона, я думаю, абсолютно логічна. Я чув про те саме. Про ставлення до цілої групи людей навколо президента, зокрема, і до Єрмака також. От хто був разом з ним, вони залишаються. Єдиний, хто сам відпав, це Арестович. А інші, в принципі, працюють. Тому от це частково оптимізація. По радниках, от дивіться, Трофімов, я навіть здивований був, я не звертав уваги, що він залишався в статусі радника. Звільнили його давно. Ще от, ну, з посади, коли, в 20-му році, ще, мені здається, звільнили його з посади першого заступника. Він залишався радником. Я не знаю, там, що він і як радив, чим він займався. Я думаю, частину радників просто прибрали, ну, тому що там функціоналу вже не було. От для мене питання, я не знаю на нього відповіді, чому пішов Олег Устенко. Радник з економічних питань. Він дуже компетентна людина, він був фактично ще з 19-го року в команді президента. Мені здається, можливо тому, я не знаю, можливо це його ініціатива, можливо це тому, що ну, найбільш потужні люди, які впливають на економічну політику, це той самий Шурма і Свириденко. А Олег залишився в тіні, ну і можливо відчув, що ну, раз така ситуація, краще піти на якусь іншу роботу, чим просто бути радником. Ну, він там виступав в засобах масової інформації час від часу. Але, ну, от це таке функціональне перезавантаження команди, дійсно певна оптимізація. Хтось сам пішов, когось пішли. Я згоден з вами, що краще пояснювати. Безумовно, да, коли відбуваються такі зміни, краще от Нікіфорову, да, пояснювати, да, в чому загальна логіка, да, можливо, по певних персоналіях пояснити. Але, ну, треба розуміти, що, ну, от знов таке про Татарова чи Шурмо, це ж не тільки при Зеленському. Така ситуація була і при Порошенка, я вже не кажу про там Януковича чи Кучму. Коли тиснуть на керівника держави, вимагають звільнити когось, під тиском не звільняють, тому що це буде проявом слабкості. І mm-hmm. тоді будуть тиснути там, ага, звільніть цього, ні. Цього не роблять. От коли він сам вирішить, кого звільняти, кого залишати, це рішення буде. Іноді воно може бути несподіваним, от як по Данілову, але, в принципі, це рішення президента, він визначає, хто має бути на конкретних посадах, хто йому зараз потрібний в конкретній ролі.
Пане Володимире, теж хочу поговорити про Данілова, але спершу от ще хочу задати таке питання. Чи може це бути ось такі кадрові зміни в Офісі Президента і довкола нього пов'язані з тим, що за законодавством, та якби не було повномасштабної війни, ми б мали зараз мати ось найближчим часом вибори президента. Вже є інформація про те, що російська дезінформаційна машина зараз буде використовувати корисних ідіотів в Україні, своїх агентів, які будуть розкручувати питання виборів. Чи може це буде такою певною відповіддю ще й нашим, наприклад, не лише на російську пропаганду, так, а й нашим європейським партнерам, які також хочуть бачити певні демократичні зрушення?
Ну, дивіться, ні, я знаю цю версію, що да, це от замість перезавантаження, яке мало бути там разом з парламентськими, президентськими виборами, відбувається часткове перезавантаження от всередині команди. Ну, певною мірою це так, але розумієте, на громадськість, на суспільну думку це не вплине. Абсолютна більшість людей в Україні, ну, вони знають там ну, десяток-два десятка політичних персоналів. Люди знають з Офісу Президента, і то далеко не всі. Знають там от про Єрмака. І все. Інших керівників Офісу вони не знають взагалі, ну, скажімо так, можливо, ну, ті, хто тільки цікавиться активно політикою. Тому я не думаю, що в даному випадку це таке перезавантаження для того, щоб там продемонструвати відкритість, демократичність. Це, скоріше, саме для оптимізації. Оптимізація роботи команди президента А от те, що ви сказали, насправді дуже важлива річ. Потрібна більше відкритість. І про це говорять і наші партнери, і про це в суспільстві йдуть дискусії. От над цим, я думаю, команді президента треба попрацювати. Потрібно створити механізми більшої відкритості, взаємодії з суспільством. В цьому є потреба, на мій погляд. І на мій погляд також є сенс в тому, щоб в офісі президента з'явилася людина, яка б займалася цими питаннями, питаннями внутрішньої політики. От зараз, на мій погляд, теж я не знаю точно, але ну, судячи за зовнішніми ознаками, от такої людини, ну, одного з заступників в офісі президента, який би обіймався, ну, займався саме питаннями внутрішньої політики, такої людини немає. Ну, можливо, сам Єрмак цим займається, але я не думаю, що у нього вистачає часу, тому що у нього купа дуже важливих питань. Зараз підготовка глобального саміту миру, взаємодія з Сполученими Штатами, ну, загальний контроль над різними напрямами роботи Офісу Президента. Тому от в цьому є питання, да, от над цим, я думаю, є сенс попрацювати, в цьому є потреба. Сама логіка кадрових змін, вона, скоріше, все ж таки відповідає внутрішній оптимізації.
Пане Володимире, давайте тепер про колишнього вже секретаря РНБО Олексія Данілова. Він тепер буде представляти дипломатичні інтереси України в Молдові. От чому саме там, чому саме він? Це урочисте заслання таке, чи важлива місія навпаки?
Ну, насправді Молдова дуже важлива зараз. Дуже важлива з точки зору і викликів, які є, скажімо так, на південно-західному флангу зовнішньої політики України. Там є виклики, пов'язані з національною безпекою якраз. Це і тема Придністров'я, і, скажімо так, внутрішнє, загострення внутрішньої політичної боротьби в Молдові. Потім нас з Молдовою зараз пов'язують взаємні інтереси в просуванні шляхом європейської інтеграції. Тому молдовський напрям, він для нас дуже актуальний. Але я нагадаю, ну, була версія, її озвучував Олексій Гончаренко, що нібито планували в Норвегію. От якщо порівнювати, ну, я вам скажу, краще Молдова для Данілова. Угу. Дуже просте пояснення. В Молдові не буде мовного бар'єру.
Ага.
Да, і я думаю, що молдовське питання, що як робити в Молдові, ну, я думаю, що для Данілова це буде легше, зручніше, він краще орієнтується в цих питаннях, краще їх знає, йому легше буде там працювати, ну і до Києва недалеко. Я думаю, що оцей чинник теж спрацьовував, можливо, це було і побажання самого пана Олексія. Тому я вважаю, що це оптимальний варіант для нього, хоча звільнили, безумовно, не для того, щоб направити послом Молдову. Це вже, скажімо так, було потрібно зберегти його в команді. Робота послом дуже часто сприймається як таке політичне заслання. У нас така давня версія. Насправді, все ж таки, тут інакша логіка. Потрібно було поставити на посаду секретаря РНБО нову людину, не політичну фігуру, а фахівця в питаннях національної безпеки під нові завдання. На мій погляд, це було пов'язано, перш за все, от із новим етапом війни і, головне, безпекові угоди з нашими партнерами. Тому що там якраз функціонал РНБО. Там потрібна координація роботи по виконанню цих угод. І якраз це міжнародний напрям, де якраз пан Олександр Литвиненко, ну, дуже знається. На відміну від пана Олексія Данілова.
Пане Володимире, хочу ще кілька хвилин лишилося, 5 хвилин лишилося. Хочу поговорити про ось чергове інтерв'ю президента України. Він дав інтерв'ю Washington Post, і там знову застеріг в першу чергу і Захід, і наших партнерів зі Сполучених Штатів про те, що Україна може зараз втрачати фронт, і нам потрібна зараз зброя, нам потрібні ракети, і якщо ми не підемо в контрнаступ цього року, то це зробить Росія, і тоді вже вона точно не зупиниться на Україні, і тоді НАТО точно доведеться з нею воювати. Як ви вважаєте, ось ці меседжі, які, ну, давайте будемо відвертими, вони не вперше повторюються, і не лише президентам, чи їх зараз чують?
Ну, по-перше, чому саме зараз? Mm-hmm. Це інтерв'ю не тільки CBS, там з'явилось інтерв'ю ще Washington Post. Це явна така інформаційна атака на американську аудиторію. Безумовно, це пов'язано з тим, що 9 квітня мають повернутися з канікул конгресмени США. Зараз вони на пасхальних канікулах. Якраз от сьогодні святкують Великдень на Заході. Тому це спроба вплинути на громадську думку в США. Нагадати про, я б сказав, таку драматичність нинішнього моменту, і що нам вкрай потрібна допомога. І так є величезна затримка вже на півроку, фактично, навіть певною мірою навіть більше. І тому треба врешті-решт вирішити це питання, інакше дійсно проблем буде більше і у нас, і врешті-решт і у Заходу. Тому це вплив на американську аудиторію в першу чергу, а через цю аудиторію і на конгресменів США. Друга важлива причина. Мені здається, зараз на Заході загострилась дискусія. А що далі? От, ну, ціла низка публікацій, іноді таких дуже неоднозначних. От у нас обговорюють публікацію там в Die Welt, стаття, що, ну, майже, знаєте, так, якщо трошки спростити, все пропало. Росія виграє війну, Україна не зможе утримати фронт, да, тому там теж заклик є, що треба допомогти Україні. От багато хто з західних журналістів, вони іноді, на мій погляд, занадто драматизують ситуацію з благими намірами. Ну, щоб підштовхнути свої політичні еліти до підтримки України. Але от ця надмірна драматизація, вона іноді дає їй такий ефект, ну все, все пропало і, ну, невідомо, що робити. В даному випадку от президент таким чином теж намагається вплинути на ситуацію, але в більш, можливо, раціональному руслі, в раціональних формах. Він дійсно нагадує про те, що момент визначальний, не можна зволікати, але і не можна, ну, скажімо так, оцінювати ситуацію так, я б сказав, апокаліптично. Хоча от він дійсно теж акцентує увагу на ризиках і загрозах. І це зараз ще пов'язано з конкретним приводом. Ну, очевидно, що Росія готується до ескалації війни. Про ці плани було відомо ще до так званих виборів Путіна. Але новий привід – це теракт в Кроку-Сіті. Ну і ми бачимо, як Росія намагається його використати. Там просто істерична інформаційно-політична кампанія в зв'язку з цим. Антиукраїнська, антизахідна. І це як привід для ескалації війни проти України. Безумовно, президент Зеленський реагує на цю ситуацію.
Ну, власне, читала не так давно, вони вже зробили опитування, якась там з їхніх російських груп зробила опитування по Росії, так ось більшість відсотків росіян впевнені вже в тому, що це зробили українці. Та, вони продовжують накручувати ось цю істерію. Пане Володимире, в мене просто виникає враження, що наші західні партнери, поки вони співчувають Росії, вони от стосовно України зараз взяли такі паузу і очікують, що ж відбудеться на полі бою, і тоді вони вирішать, як допомагати, чи допомагати взагалі? Чи є у вас такі відчуття?
Я не згоден щодо паузи. Ну, пауза є в США. І, але, ну, там теж розуміють, що вона занадто затягнулася. І, ну, наскільки я розумію, навіть республіканці готуються її припинити, але на своїх умовах в квітні. От я дуже сподіваюся, що врешті-решт питання буде вирішено. По на інших наших партнерах. Ну, дивіться, ми отримали от буквально днями черговий, великий достатньо пакет військової допомоги від Німеччини. Ми от критикуємо дуже часто Німеччину. Там всі в захопленні від заяв Макрона. А Німеччина, да, Тауруси не дають, але системно нам дають і артилерійські снаряди, і не так багато, як треба, на жаль, да, але вирішують ці питання. Да, потім от зараз вже на фініші вирішення питання про постачання артилерійських снарядів, це ініціатива президента Чехії. Да. Тому ні, там є розуміння, що нам треба допомагати, європейці посилили свою роботу, свою активність, вони хоча б частково компенсують нестачу воєнної допомоги від США. І головне є розуміння. Ризики для України – це ризики для них. І тому зайвий раз Зеленський нагадує, якщо зараз ви нам не допоможете, завтра ворог прийде до вас. Тому треба от сьогодні і завтра нам допомогти.
Пане Володимире, дякую вам. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Зараз робимо інформаційну паузу.